Salam palawargi tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran anu kaopat kumaha Allah nyiptakeun jagat raya. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu. Pamugi tampa salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng. Jalan anu nujuk sawarga nu parantos dipidamel kumantena. Nyaku jalan kitu Gusti nu asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi, anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia, anu parantos Allah tangtoskeun dugi ka umat manusa, tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener di payuneunana. Palawargi, urang lebet kana pangajaran anu kaopat, dina kitab Toret, kitab Kajadian fasal anu kahiji, ayat anu kadua, ngawitan, nyarioskeun. Nalika Allah nyiptakeun jagat raya, harita bumi teh teu puguh wanguna, kaayaanana kacida matak geumeunana, sagara motah ngaliputan satangkarekin jagat. Waktos Allah nyiptakeun dunya teu acan ayana naon anu hirup di alam dunya ieu. Sadaya teu acan aya wujudna mung poek mongkleng. Allah nyiptakeun dunya anu endah, anu baris jadi pamatuhan kanggo manusa ciptaanana. Allah nyiptakeun alam dunya salaku persiapan mapag kadatangan manusa anu baris diciptakeunana. Salajengna naon anu dicarioskeun pangandika Gusti tumali sareng nyiptakeun dunya. Pangandika Gusti nyarioskeun dina jero genep poe Gusti Allah nyiptakeun jagat raya, lautan sareng sagala pangeusina. Ayeuna urang tinggal dina pasal kahiji kanggo ninggal naon wae anu diciptakeun ku Allah salami genep poe teh. Dinten kahiji nyarioskeun harita bumi teh tepuguh wanguna, kaayaanana kacida matak geumeunana, sagara motah ngaliputan satangkarakin jagat, alam poek ngajumbleng, pangawasa Allah murba sahaluhureun sagara. Lajeng Allah ngandika, sing caang, brai bae caang. Segu Allah ditilik sarta kamana, eta caang kumantena dipasihan, dipisahkeun tina poek. Caang dingaranan berang, ari poek dingaranan peuting, peuting geus kaganti ku isuk, poek nu kahiji. Kahiji Allah marentahkeun sing caang, brai caang. Allah marentahkeun bumi anu saperti bola anu gede ngapung di langit, keur ngurilingan sakali dina 24 jam. Ku hal eta kunaon urang caang 12 jam, sarang poek 12 jam dina sadinten. Kacida ahengna naonu parantos dipidamel ku Allah dina dinten kahiji, anjeuna misahkeun poek jeung caang. Dinten kadua nyarioskeun, Allah ngandika, sing aya kelewung geusan misahkeun cai sina jadi dua tempat. Seug bae jadi, Allah geus ngadamel kelewung anu misahkeun cai di sahandapeun ti cai nu aya di saluhureun kelewung eta. Eta kelewung kumantena dingaranan langit. Kadua, Allah nyiptakeun kelewung anu sok disebut atmosfer. Atmosfer teh nyaeta langit anu ngurilingan sakurilingan bumi, sareng ngandung angin anu bisa dipake ku urang pikeun ngarenghap. Atmosfer anu sami ngajaga manusa tina sagala panasna panon poe, sareng sagala jenis bahaya anu liyana. Pamite aya langit anu diciptakeun ku Allah ieu, pamohalan manusa bisa hirup di alam dunya. Dinten katilu nyarioskeun, Allah ngandika, cai nu aya sahandapeun langit singumpul jadi satempat. Sangkan tembong taneuh. Sebae jadi taneuh tea kumantena di ngaranan darat, ari pangkumpulan cai di ngaranan laut. Segku Allah ditilik sarta kamana. Allah ngandika, di darat sing aya rupa-rupa tatangkalan, boh nu ngabijilkeun sisikian, boh nu baruahan. Segbae jadi, di darat jadi aya rupa-rupa tutubuhan, boh bangsa sisikian, boh nu baruahan. Segku Allah ditilik sarta kamana, peting kaganti deiku isuk, poe anu katilu. Katilu Allah nyiptakeun lautan sareng wahangan-wahangan. Oge mang rebu-rebu tatangkalan sareng tutubuhan. Masing-masing aya buah tursikina. Raos pisan tuangan nu parantos Allah ciptakeun teh palawargi. Buah cau, aya buah, aya samangka, aya tomat, aya engkol, wortel, beas, kacang jeung rerea deui. Allah teu tiasa midamel anu jahat. Margi Allah teh sae manah. Bilih aya patarosan, saupamina Allah teh sae, kunaon di ieu dunya aya kajahatan jeung kasangsaraan? Kunaon sawah kuring teu mere hasil? Kunaon anak gering parah bahkan nemikeun ka maot? Patarosan anu sae, tapi dina pangajaran nu bakal datang urang neme bisa tiasa menakan walaranana. Ayeuna mah nu paling penting nyaeta Allah teh saestu. Janten sadaya hal anu parantos diciptakeun oge sami sae. Palawargi kunaon Allah nyiptakeun tatangkalan jeung buahna? Nah, Gusti bade nuang buah-buahan eta? Pangandika Gusti mintonkeun ka urang yen Allah nyiptakeun sagala hal eta teh dina anugrahna kanggo manusia. Palawargi ngaraoskeun kasayaan Allah? Kantos teu ngiuhan di handapeun tangkal kai anu iuh dina handapeun panon poe, bari urang nuang buah samangka anu amis. Sacara teu sadar, yen sadaya eta teh mangrupikeun kasayaan Gusti. Alami kahoyong urang ngaraoskeun kasayaanana, sareng ngaagungkeun anjeunna. Nabi Daud dina kitab Jabur nyarioskeun, pek rasakeun kumaha saena pangeran, bagja jalma anu nyalindung kamantena. Tah ayeuna sateuacan kalangkungan waktu, hayu urang lajengkeun pangajaran dinten ieu. Dinten kaopat Allah cumarios, Allah ngandika, di langit sing aya sumber caang, geusan misahkeun beurang jeung peuting, jeung geusan nangtukeun mangsa poe. Taun jeung hari raya kaagamaan, eta sumber-sumber caang sinaraang di langit, sangkanya angan ka bumi. Sebae jadi Allah geusan ngadamel dua rupa sumber caang anu galede, nya eta panon poe keur nyaangan ti beurang, jeung bulan keur nyaangan ti peuting. Jabati eta dipidamel oge bentang-bentang, kabeh kumantena dipernahkeun di langit, sinanya angan bumi, ngarajaan beurang, ngaratuan peuting, sarta misahkeun caang tinu poek. Segu Allah ditilik sarta kamana, Allah ngandika, ngalangkungan pangandikana panon poe, bulan jeung bentang-bentang, aya ngajadi di langit. Allah mungandika, bumi langsung muteran panon poe, teras bulan ngurilingan bumi. Naon anu dianggo ku Gusti kanggo nyiptakeun sagala hal anu aya di bumi ieu? Saur pangandika Gusti dina Injil, bumi alam ngajadi kumargi pangandika Allah. Sarang naon wae anu ayeuna asalna teh kosong. Allah nganggo pangandikana kanggo nyiptakeun sagala hal. Palawargi, urang teu tiasa misahkeun Allah sarang pangandikana. Kumargi dua nana teh hiji. Ayat pangandika Gusti anu sami dina Injil salajengna nyarioskeun. Ari nu disebut pangandika teh geus jumedeng. Ti memeh ieu dunya dijadikeun. Pangandika Gusti sasarengan jeung Allah. Pangandika Gusti sarua jeung Allah. Ti mimiti keneh pangandika teh geus sasarengan jeung Allah. Allah ngajadikeun sagala rupa teh nyaku pangandikana. Teu aya hiji oge ciptaan Allah anu dijadikeun henteu jeung ku pangandikana. Palawargi, waktos Allah nyiptakeun jagat raya katut eusina, teu aya alat atanapi bantosan ti sahabae. Sadaya diciptakeun mungku sabda nahungkul. Allah cumarios sarang sadaya nu dicarios keunaan ngajanten. Mangga emutan kacida sulitna kahirupan urang, saupamina unggal dinten nebak-nebak naha enjing panon poe masih keneh medal atau napi henteu. Pangan rika Gusti nyarios, Allah teh satia, mungka anjeuna urang gumantung. Anjeuna teu pernah ingkar tina janji, anjeuna teu robih. Pangan dika Gusti nyarioskeun oge, pangan dika Gusti moal kantos robih. Dinten kalima nyarioskeun, dicai sing pinuh kurupa-rupa sasatoan nu harirup. Ari awang-awang sing pinuh kurupa-rupa manuk. Ala ngadamel makhluk-makhluk laut anu galede, katut sagala rupa sasatoan anu harirup di laut. Kitu deui sagala rupa bangsa manuk. Seku Allah ditilik sarta kamanah. Tidinya kumantena diberkahan kabeh anu harirup di laut. Ditimbalan sing nepi kaminuhan laut. Manuk-manuk ditimbalan sing ngarekahan baranahan. Peuting kaganti deui ku isuk poe anu kalima. Dinten kagenep nyarioskeun Allah nyiptakeun sasatoan sareng manusa. Kumargi kajentena lieu kalebat anu aheng sareng kacida istimewa. Waktos anu samporet ieu moal cekap di tepangan anu bade sumping panginten urang tiasa diajar langkung jero naon wae anu diciptakeun dina dinten kagenep ieu. Kumaha Allah nyiptakeun manusa mungaran sareng kumaha anjeuna nyiptakeun manusa? Dinten ieu urang parantos ngarenungkeun kasayaan Gusti, Nabi Ayub nyarioskeun, Nabi Daud nyarioskeun, pek rarasakeun kumaha saena pangeran. Palawargi parantos ngaraoskeun kasayaan Gusti, saupamina palawargi leres-leres hoyong ngaraoskeun kasayaan Gusti, palawargi kedah ngadangukeun sing tenget sareng percanten kana pangandika Gusti. Panganeka Gusti nyarioskeun jelema hirup lain ku roti bae, perlu deui ku tiap-tiap sabda anu diandikakeun ku Allah. Dina pangajaran salajengna bakal kapendak ku urang, yen saleresna manusa teh sanes mung raga sareng jiwana hungkul, tapi oge kagungan roh anu sipatna langgeng. Palawargi bakal tinemu sareng bebeneran anu tiasa maparin rasa ayem tentrem di bumi ieu sareng waktos palawargi nampi warisan anu moal sirna di sawarga engke. Bagja jelema anu kacida hayangna kana ngalampahkeun pangersa-pangersa Allah, ku Allah bakal disugemakeun. Palawargi dugi ka dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp ka nomor 081 3377 7386. Hatur nuhun sarang wilujeng patepang deui.